wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno dalka turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay boqol sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda haatan ee turkiga. Taariikhda casriga ah ee turkigu waxay bilaabantay sannadkii 1923 oo haatan laga joogo boqol sannadood, balse waxaa jirtay dowladdii cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 sannadood ka talinaysay meelo badan oo ka mida dunida. Magaalada Istanbulna ay xarun u ahayd, Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee Turkiga.
Dowladda Turkigu asalkeedii waxaa la oran jiray khilaafaddii Cusmaaniyadda oo ahayd khilaafaddii ugu dambeysay ee Islaamka xukunta, oo ahaydna khilaafad aad u raagtay muddo 6 qarni ah, amba 600 sano adduunka Islaamka xukuntay. Xuduuddeeduna ay Austria gaadhay dhinaca Yurub, ilaa Jaynaha dhinaca Aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo Yurubna Ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa Afrika, geeskeeda Afrika, waqooyiga Afrika, bartamaha Afrika, ilaa intaas oo dhan dowlad ka talinaysay bay ahayd. Kulna way fidaysay, kulna way soo gaabinaysay, laakiin 600 sano ayay dowlad u yidhahayd. Dowladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dowlad aad u Italiya dhinaca dhaqaalaha, dhinaca cilmiga iyo dhinacyaal fara badan, inkastoo weli hadda ciidan ahaan isku xoog badnayd. Arrintaasi waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jilciyaan, ay gudaha ka jilciyaan. Wax badan bayna ka qabteen gudaha. Marka dagaalkii lasoo gaaray koowaad adduunka, waadii ogaayo labaa loo kala baxay bay ahayd. Dadka u taliya wadanka Cusmaaniyadda waxay u kala baxeen 3 qolo. Ciidamada Turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la garab joogsado wadanka Jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda Turkiga. Qolada labaad waxaa shacbiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaalkaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado, maxaa yeelay dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan baba karti loo male in dagaal la galo Yurub oo dhan laga hortagayo. Marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha, waxa dhibaato ka jira bay qabeen. Dadka aqoonyahanka ah oo inta badan waqtiga Yurub wax ku soo bartay, gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska, waxay qabeen in laisgarab taago Ingiriiska iyo Faransiiska. Marka dagaalkaasi wuxuu ku dhamaaday ciidanka rayigoogii oo Jarmalka la isgarab taagay. Arrintaasi markaa waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii kasoo horjeeday oo iyakuna ahaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo wadanadii kale la socday. Waxay keentay markaas in la yidhaahdo dowladda Turkiga hal la xadeeyo oo heshiis baa la galay. Heshiiskaas oo ahaa heshiiskii loo bixiyey heshiiskii Lausanne.
Heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24-kii bishii July sannadkii 1923, waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyey, taasi oo lagu gorfeynayay go'aamo masiiri ah oo gebi ahaanba bedelay xariirada dalka Turkiga ee xilligaasi. Sidoo kalena heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxadle ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Ingiriiska, Irlanda, Ireland, Faransiiska, Ruushka iyo Talyaaniga ayaku ay dhinaca ahaayeen, dhinaca kalena ay Turkigu ahayd. Wuxuu ku dhammaaday markaa dowladda Ingiriiska soo qortay inta badan shuruudii meesha lagu kala saxeexday. Shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmaysay. Shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa, dowladda Cusmaaniyadana kuleh. Marka koowaad waxaa laisku waafaqay in laga tuuro magacii Alkhilaafa amba Khaliifa, in la tuuro ayaa ku jiray, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad biladiin ah oo cilmaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba, in laga soo qaado meesha ciriiriga badiiqa la dhahda Bosfoor ee badda madow iyo badda Marmara isku xidha, in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ayn u lahayn Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duuyaha maraya. Marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay, lugaha qabtay, joojiyey. Kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay. Marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin, oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Aasiya oo dhan iyo Yurub oo dhan, wixii dowlad Islaam hoos imanayay oo dhan ayaa la qaybtamay.
dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyay oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaaraan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatanka jira dalka Turkiga. Waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Soomiyad oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara.
Waqtigaas Atatürk uu hogaaminayay ama aasaasaha jamhuuriyadda hogaaminayay 1923 ilaa 1938, waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sida caalamka uga mid noqon lahayd. Dowladaha caalamka waqtiga kusoo biiray League of Nations-ki ayaa waqtiga jiray, United Nations-ku khatam buu ahaa. Sidoo kale sidii dowladda xukuumadeedii iyo institution-keedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray, oo aslan caalamka oo dhan markaa kusoo biirtay institutions cusub oo kusoo biiray ahayd. Intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1933-kii xukunkiisa markaa ugu soo dhamaado waddanka waxaa saameeyay dibrashankii caalamka ka dhacay ama hoos udhici dhaqaale caalamku saameeyay baa sidoo kale Turkiga saameeyay. Wuxuu noqday dowlad hal xisbi keliya tahay uu maamulayo. Waxaa dhacay markaa dadkii inay sidaasi kusii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisa iyo noloshiisa hoos u dhacdo. Sidaa awgeed waxaa la go-aansaday in la sameeyo doorashooyin, halkaasuu kusoo baxay Cadnaan Madaris ra-iisul wasaarigu horreeyay si xoran loo doorto waqtigaasi. Muddo yar kadib lixdankii ayaa inqilaab dhacay, oo inqilaabkii ugu horreeyey markaasi dowlad lasoo doorto Turkiga lagu inqilaabo, ra-iisul wasaarihii baa la deldelay, xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray 1906-kii ilaa 1908-kii 20-ka sannadoodna waxaa la oran karaa 20-ka sannadood ee inqilaabka. Marka ka hadlayna state buildingka dowladda Turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda xilligaas 20-ka sannadood waddanku inqilaab iyo askari iyo isujuudin military buu ku jiray. Wixii ka dambeeyay 1908-kii laga soo gaaray ilaa iyo 90-kii 12-ka sannadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorashadoonka iyo in xisbiya la furto iyo in isbeddel la sameeyo. Markaas haddana waxaa soo baxay xisbiya cusub oo hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddan kasoo qaadno Najmuddin Erbakan. Muddo yar kadib 1997-dii ayaa haddana isagana inqilaab la oran karo waa inqilaab fudud ayuu ahaa oo andhii ku daadan lagu sameeyey. Dowladdiisaba lagu khasbay inay resign garayso ama ay iscasisho. 2000 ayaa waxaa waddanka Turkiga bilaabmay xaaladan cusub haatan uu ku jiro ee dimuqraadiyadda cusub. Waxaa soo baxay xisbigan AK-partiga ama AK partiga loo yaqaano ee uu hogaaminayay Recep Tayyip Erdogan. Ilaa iyo waqtigaas, ilaa iyo maanta aynu joogno, xisbigaas ayaa markaasi waddanka ka tirinayay, waxaana lagu tilmaamaa doorashada saddexaad ama dimuqraadiyadda ugu ballaaran ee caalamka ee saddexaad, taas oo doorashadii u dambeysay 93% bulshada Turkiga ay ka qayb qaateen doorashadii ee waddanka ka dhacday. Marxaladahaas ay soo wada mareen, haata waxaa la odhan karaa waa dowlad isu bedelaysa inay ka baxdo nidaamkii hore ee caskariga ahaa, dhidibada u taagto nidaamka doorashada adag, dastuurka la bedelo, kabacdi markaasi waddanku uu wareego qarnigii cusub ee Turkiga.
Aasaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga Mustafa Kemal Atatürk, magaca aabihii wuxuu ahaa Cali Riisa Afendi, hooyadiina Subeyda Xaniin, balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxay ahaayeen kuwa isaga loo bixiyey. Marka laga yimaado Mustafa oo waalidiintiisu u bixiyeen, Kemal waxa uu bixiyey macallinkiisa, halka Atatürk-na ay macna ahaan noqonayso aabihii Turkiga. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shaqsiyadiisa iyo doorka hogaamintiisa.
Mustafa Kemal Atatürk wuxuu ahaa nin maaragtay kamid ah ciidamada dowladda, wuxuuna ahaa nin aad looga jecel yahay waddanka dhexdiisa, xoog baa looga jeclaa. Mustafa Kemal Atatürk wuxuu dhashay 1888-dii, wuxuuna geeriyooday 1838-dii, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga, wuxuuna ahaa ninkii hogaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee waddaniga ah, wuxuuna ahaan jiray hogaamiyihii ciidanka Turkiga. Nin hogaamiyuhu ahaa oo aad loo jecel yahay, dagaalo fara badanna la galay, guulo fara badanna soo hooyay dowladda sii burburaysa. Laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa. Ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkida ah iyo dadka kaleetiya Turkiga ahayn, waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyey dowladda Turkiga, ka badbaadiyey inay taariikhda ka baxdo ay burburto. Maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood sidii ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa, kadibna intan jirtay ee turkiga loo yaqaana la qaybin lahaa, waxaana lasoo saari lahaa in yar oo turkiya oo bartamaha ku taala anatol, intaasaa dowladda ka dhigi lahaa. Inta kalena waa lasii qaybin lahaa. Marka isaga intan xadhiba isagaa badbaadiyey bay qabaan. Cilmaaniyada uu qaatay buuna ku badbaadiyey baa la dhahdaa. Marka qoladaasi waa qolo. Qolada labaadii waa qolooyinka diinka waxay qabaan inuu ahaa nin asalkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima maaha, wuu qarinayaa, wuxuu ahaa dad kaleeto, wuxuu ku jiray jiray uralada maasoon oo lasoo shaqeeyey, magaciisa waa lasoo dhisay, waa lasoo weydeeyey, kadibna waxaa loo sameeyey jamciyada dhacdo jamciya ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey. Marka turkigu markuu taa qaatay wuxuu mamnuucay wax kasti oo islaamnimo dadka tusaya. Waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin hataa wadanada islaamka ee cilmaaniga noqday ka dhicin waxaa ka mid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad oran jiray darbuush oo ay xidhan jireen turkiyada oo lagu yaqaan dadka turkiga in la mamnuuco. Wuxuu mamnuucay xijaabka, xijaabku suu dooni ha noqdo xataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saarayo wuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay luqada carabiga ah, wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqada carabiga ah oo qur-aankii lagu akhriyo af carabi oo afkale aan lagu akhrin karin sida diintu sheegtay u mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in af carabi lagu aadaamo oo af turki ayaa lagu aadaami jiray muddo fara badan. Wuxuu mamnuucay in ciidanka uu galo qof tukanaya salaad tukanaya ayuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in aan wasaaradda tacliimka lagu hadal qaadin magaca ilaahay ama magaca aakhiro waxa dhacda la hadal qaadin. Wuxuu mamnuucay in aanan dowladda turkigu ayna ka mid ahayn caalamka islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka ayuu soo saaray mna waxa la dhahday aqirsiin islaam aa leenahay uu mamnuucay. Marka arrimahaasoo dhan uu sameeyey. Marka dadka muslimiintu waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabarka ka jeliyey dowladdii cusmaaniyada iyo hawiyadii identitygii ahaantii dowladda ninka burburiyey oo dowladda ka dhigay bila hawiya taariikhiya wax taariikh inay lahayn oo ay kasoo bilaabatay taariikhdeedu 1923 markii isagu uu madaxweynaha noqday. Marka laakiinse dadka dhadhaxaadka ah waxay u arkaan inuu wax badanna qabtay dhinaca maaragtay dowladnimada iyo jumhuuriyadan la asaasay ee labaad amba jumhuuriyada turkiya in isagu uu asaasay iyay u arkaan. Waxaa jira dhowr nin oo la weyneeyo oo wadanka turkiga loo arka dad culus. Marka ataturk lama dhaafi karo maxaa yeelay number one wuxuu leeyahay dad aada u fara badan iyo dadka aqoonyahanka fanaaniinta dad fara badan. Arrinta labaad waxaa loo arkaa inuu badbaadiyey jiritaanka turkiga ayaa loo arkaa saabayna isugu waafaqsay dad badan aabihii turkiga loo yaqaano.
Dalka turkigu 100 sano kadib wuxuu filayaa in isbeddel lagu sameeyo waxyaabo badan oo uu xayirayay heshiiskii reer yurub ee 100 sanadood ka hor, iyaga oo filaya in heshiiskaasi burayo amaba la baabiinayo, halka reer galbeedkuna ay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan. Waa kan mar kale Sheekh Bashiir.
Umurada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin wax ku qornaa oo in heshiiskaasi uu dhammaanayo ma jirto. Khuburada turkiga iyo adduunka islaamkuna waxay aaminsan yihiin inuu dhammaanayo 2023 boqolkiisanaalkaas ku dhammaanaya. Laakiin dadka qaanuunka diraaseeya ee u diraaseeya qaanuunku wuxuu leeyahay 2 shay. Waxaa la dhahdaa qaanuunka waa waxa qoran iyo waxa qorneyn ee laga fahmo ruuxda qaanuunka, nafta qaanuunka, maxaa ka dambeeya qaanuunka, falsafada qaanuunka. Wuxuu leeyahay waxa qoran waa naqaanaa, laakiin waxa aan qorneyn baana saxiiqaa. Maxaa yeelay heshiiska naftiisa waxaa lala galay shiinaha Hong Kong markay gaadhay waqtigeegii waa loo soo ceshay Ingiriiska. Waxaan jeedaa China Hong Kong waa ognahay maanta in Hong Kong shuruud bayna kusoo noqotay. Shuruudda kusoo noqotay waxa uu kamid a inaa dimuqraadiyadana laga faragelin, inaa maaragtay raasamaaliyadda ama waxa loo yaqaano suuqa furfurana aan faraha la gelin, inaa arrintaasi ay saa tahay oo ay dhammaanayso 1999. Laakiin dowladda Turkiyu laba sinoolood bay samaysay sinaariyada, laba maaragtay kasoo qaad bay samaysay. Hadday u hirkasho inay soo ceshato soo ceshanaysaa. Haddii hirgeli weydana waxay sameeyeen inay jeexaan khad kale oo sida kanaalka Suiis oo kale kanaal in la jeexo badda madow iyo badda marmara isku xiraya oo cusub oo boqolaal maartay milyar ku baxaya ama milyar ay ku baxaya bilyano taas baa la wadaa dagaal wey maana ka socday oo dadka gudaha jooga cilmaaniintu ay diidanayeen laakiin isaga way ka tagay waana la bilaabay markuu kaasi dhammaado waxa weeyaan badan halkan baa la soo mari doonaa maraakiibta waana meel cusub ay dowladda turkigu samaysatay xuduudeedii bayna ka samaysatay waxayna ku qasbi doontaa inay xagga soo maraan si looga qaado cashuuraha marka siday doon maxaa noqotay labada way ku tala gashay inay ka qaaday laakiin ayna kasoo noqonayn dowladdu waxa weeyaan inay baadho waxa loo yaqaano gaaska iyo batroolka waxayna la samaysatay xuduudo cusub liibiya la samaysatay masar bay la wadaa waxaa dagaal weyn ka socdaa greega iyo israel dhinaca kale waxay samaysanataa xuduudo kale marka xuduudaha waxa loo sameynaya wax kale maaha waa baadhista gaaska weeyaan wuxuuna noqon doonaa si ay dad fara badan qorayaan meesha Erdogan uu ku dhiban doono amba meesha uu kusoo weyn doono guusha ugu weyn ee dadka turkigu ay sugayaan qarnigan bilaabmay ee ah 192.
Inkastoo dalka Turkigu 25 sannadood ee ugu dambeeyay uu ku tallaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga, haddana waxaa sannadahan ugu dambeeyay saameeyay sicir bararka badi dunida hareeyay. Geesta kalena Turkiga waxaa lagu tiriyaa wadamada kaalmaha hore kaga jira xadhigga saxaafadda iyo xorriyadda qowlka. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.